Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Je za 5-5 a venku za okny je možná -5, tedy pořádná zima. Ať už v Česku žijete kdekoliv. Pokud jste ti šťastnější, hledíte na zimu skrze okna. Dnešní program bych rád věnoval těm, kdo zůstávají venku, přestože mrzne. Počet lidí bez domova se v Česku odhaduje až na 70 tisíc. Uslyšíte ty, kdo lidem bez domova pomáhají. Nejprve mého dávného kamaráda. Dokáže skvěle paspartovat a rámovat a ve vlastní dílně se tím živí. Ale jak jsem se dozvěděl, poslední roky si přidává směny pro potřebné na ulicích hlavního města. A hned na to se podíváme do Ostravy prostřednictvím tamní charity. Tady je Petr Vizina, přeju vám dobrý poslech. Pořad za 5-5. Mým prvním hostem je Jirka Kadlec. Budeme se tykat, protože se známe pěkně dlouho. Jiří, vítej.
Ahoj Petře.
Ty jsi... My přetáčíme je ráno, ty jdeš z noční směny. Jestli tomu dobře rozumím, jdeš z nočního centra naděje. Je to tak?
Tak, přesně tak.
Co jsi dělal dnes noci?
No tak já mám 4 směny do měsíce noční, kdy vlastně my jezdíme po Praze s kolegou nebo s kolegyní a kontaktujeme lidi bezdomová. Dáme jim třeba čaj, zeptáme se jich, jestli jsou v pohodě. V případě, že jsou v nějakém jako špatným hygienickém stavu, tak je odvezeme do našeho nočního centra, kde kolega nebo kolegyně vlastně dají dokupy, jak se říká.
Pro mě, já tě tady zastavím, jenom abych si to zrekapituloval. To Centrum naděje, to je společnost naděje, kterou založil Ilja Hradecký hnedka po roce 89 v Česku. To je jedna z prvních charit. Jenom abych dodal, že ty přímo odsud jdeš do pražské Kunsthalle, kde si paspartoval Štýrského, a to je nesmírně drahé obrazy. Čili ty žiješ mezi tím světem lidí na ulici a potom mezi špičkovým uměleckým prostorem. Takhle tomu rozumím. Dneska, alespoň dneska. A vysvětli mi prosím jednu věc. Ty říkáš, že jezdíte po Praze, jezdíte už na nějaká místa, kde víte, kde ti lidé budou?
No tak jako je to tak. Levej břeh Vltavy má na starosti armáda Spásy a pravej břeh Vltavy máme na starosti my. Na tu noc máme jedno auto a prostě 2 lidi. Jo. A my jezdíme na ty místa, kde předpokládáme, že bychom se mohli skontaktovat s někým, kdo je na ulici. A potom samozřejmě nás třeba kontaktuje policie, případně nemocnice.
Policie České republiky na vás má kontakt a v momentu, přesně, kdy vidí někoho, kdo je venku, tak vám může zavolat. Hmm. Jenom pro nepražské, ty jsi říkal, že pravý břeh Vltavy je váš, tak které to jsou čtvrti?
Jo, tak to je Modřany vlastně, Praha 1, Praha 2.
Braník předpokládám.
Braník.
A centrum města.
A centrum, no.
Jak člověka v tomhle mrazu napadá, jestli se vůbec dá venku přežít?
Je to neuvěřitelné. Je to jako to, co člověk vydrží, tak od té doby, co dělám takhle občas, ten terénní program, tak mě to pořád udivuje, co vlastně člověk schopný jako přežít. Znám pána, který leží na schodišti jednoho kostela, nebudu říkat kterého, každou noc. Je přikrytý, je na kartonu, je přikrytý jenom lehkou bundou. A já, když jsem mu nabízel spacák, když bylo -15, tak on říkal, že ho nechce, že se s ním nechce tahat. Já jsem říkal, a vy tady nezmrznete? On říkal, no, do -5 dokážu spát, a od -5 prostě nespím. Jo, a kousíček dál od něj byl na ulici bývalý mistr, tuším v kickboxu Evropy, který se prostě nějakýma, dostal se do nějakých problémů. Chlap jako hora, který se prostě třás ve dvou spacákách a bylo to pro něj hrozně těžký, jako to přežít. Jo. Takže vlastně každý jsme jiný. No.
Koho jsi viděl nebo potkal dnes v noci?
Tak potkal jsem mladýho kluka jenom v pantoflích, bez čepice, kousek od Václavského náměstí, kterýmu jsem dal teda, my nemáme boty sebou, ale dal jsem mu ponožky a čepici. Na noclehárnu nechtěl.
Věděl jsi, proč se dostal ven jenom takhle nalehko?
On měl, jako nebyl úplně nalehko, měl bundu, jo. Ale ty pantofle, to nevím. Službu vlastně, kterou jsem měl jako předtím, tak jsem potkal pána, který měl holou hlavu, byl jenom v dece, v tričku, prostě uprostřed Václaváku a říkal, že ho někdo okradl o tu bundu a bylo taky kolem nuly, byl prostě zmrzlej. Měl novou flašku vodky, teda. A tak jsem se s ním domluvil, že ho vememe k nám na centrum. Tam se zjistilo, že vlastně měl i svrap, jestli to můžu říct tady. A takže to bylo dobrý. Akorát jsem musel slíbit, že mu tu vlastně vodku jako schováme a že mu ji ráno, až ho propustíme, takže mu ji dáme. Protože pro něj vlastně ta vodka byl jako v tu chvíli jako ten největší majetek, který má. Teď jsem dneska ráno jsem se právě přesvědčil, že mu ji opravdu jako dali, takže jsem rád, protože bych nerad jako sliboval něco, co se nesplní.
Jinak tady samozřejmě, ne že může říct, tady naopak velmi oceňuji, že říkáš to, jak věci jsou, jenom jaké máš strategie? Stává se ti, když vidíš někoho, kdo je venku, tak si představuju, že ti lidi, kteří takhle jsou bezdomova někde na ulici, tak nejsou úplně jednoduše oslovitelní. Tak jaké ty máš strategie?
No tak jednoduše oslovitelný je vlastně v podstatě skoro každý. Těch lidí, kteří nejsou jednoduše oslovitelní, je minimum. A vlastně týká se to vlastně kohokoliv z nás. Akorát já jsem kdysi se dostal do nějakých popovodních, jsme se dostali do nějaký komplikovaný situace, takže jsem dělal finančního poradce a zjistil jsem, že vlastně všecko je jenom otázka techniky. A lidi na ulici jsou normální lidi, jako my, jsou stejný, i když to tak, jako, i když třeba tak, ne, jako třeba často zapáchají, nebo jsou jako opilí, ale prostě jsou to stejní lidi. A když je člověk normální, když má normální přístup, když k těm lidem přistupuje stejně jako ke všem ostatním, tak vlastně já s nima vycházím dobře a dokonce mě baví jako sledovat, že jako často jsou tam hodně zajímaví lidi. Ty lidi třeba často prožili jako celý život jako pracovně v nějaký pozici, mají zkušenosti, mají plno zajímavých prostě zážitků. No a pak se něco jako stalo. Jo. A to stačí prostě málo. Jako. Stačí, že člověk, jako teď jsem měl s kolegou a on mi vyprávěl, a když byl mladý, tak byl pankáč a prostě kašlal na to jako platit jízdný a platit odpady a tak. A pak vlastně se dostal jakoby do exekucí, kdy prostě z pár jako tisíc mu to vyrostlo jako asi na 1,5 milionu. povídal mi o tom, jak prostě město mu posílalo za popelnice, prostě každý půl rok ho dávalo do exekuce. Ten právník, který to vyřizoval, tak ten si za každou tu exekuci, bylo jich celkem 16, jako za těch 8 let, tak si účtoval jako 1000 korun každý ten půl rok jenom za to, že nahlídnul do jeho lejstříku trestu. Jo. A teďkon je prostě otázka, jako kdo vlastně je tady zloděj. Jo.
My jsme se tomu věnovali v pořadu o milostivém létu, kdy byly na exekuce vyhlášeny, kdy byl vyhlášen pardon, pokud člověk dluží nějaké společnosti, která je spojená se státem. A máš naprostou pravdu, že takhle spadali do exekucí lidi kvůli bagatelním částkám. Řekni mi ještě, co byl vlastně první důvod, že jsi začal s tím, já už jsem zmínil, že jsi člověk, který se živí rukama, živí se velmi úspěšně, máš velmi zajímavou kariéru, dokonce jsi amatérský herec, tak si tě pamatuju, čili člověk širokého záběru, že jsi přidal ještě tuhletu službu.
No tak vlastně začalo to v době covidu, kdy nám zavřeli rámovací dílnu a člověk se ocnul v takovém jako vzduchoprázdnu, kdy nevěděl, jako co se bude dít.
A vy jste nemohli pracovat v rámovací dílně, proč k vám nemohli chodit zákazníci?
No tak vlastně to tak bylo. No. Jako vlastně to tak bylo. My jsme jako zavřeli na nějakou dobu, teď jsme nevěděli, jako co bude. Takže já jsem, protože se odevíral zrovna v tu dobu takový humanitární tábor pro lidi bezdomová na Císařské louce, který vlastně byl zřízený proto, aby se ty lidi volně nepohybovali po ulicích, aby se omezil opravdu ten pohyb a kontakt mezi lidma. Takže tam potřebovali lidi, tak já jsem vlastně řekl i svým spolupracovníkům a část vlastně nás, jako tam šlo pracovat. Jo. A bylo to takový jako stanový tábor, kde prostě ty lidi bydleli ve stanech a my jsme tam zajišťovali provoz.
No. No, jenom můžu se ještě dozvědět něco o těch motivacích. Vy jste si prostě řekli v dílně, že budete pracovat s bezdomovci, kteří kvůli covidu jsou shromážděni na jednom místě, ale to není práce, kterou by si člověk tak nějak radostně vybral. Znamená to velké nepohodlí, člověk se nesmí být štítivý, jestli tomu dobře rozumím. Štítivý nejsi.
Štítivý nejsem, no. Štítivý nejsem, ale možná, že by tě vzal, jako možná by tě překvapilo, kdo všechno jako vlastně s lidma bezdomova jako pracuje.
Povídej, jo.
I třeba moje kolegyně, mladý holky, tak vlastně jsou schopný jako vzít ty gumové rukavice, vemou toho s prominutím jako špindíru, teď ho jako umejou, dají ho prostě dokupy, natřou ho prostě těma různýma mastma proti všemu. Jako. A ráno ho jako vykoupou, dají mu čistý oblečení a pošlou prostě toho chlapíka, který prostě za tu noc vypadá úplně jinak a už ho prostě v té tramvaji jako nerozeznáte od těch běžných cestujících do světa. No.
Je něco, co lidi podle tvého pozorování spojuje, kteří se rozhodnou pro tohle, protože tím si nevyděláš peníze. To neudělá nikdo jako brigádu, že by šel.
Tak jako nějaký peníze si s tím člověk vydělá. Jo.
Dobře, ale taky.
Ale jako není to, jako nejsou nějak jako závratný, to rozhodně ne. Myslím, že nejsou adekvátní jakoby k té práci. Ale to jako uspokojení, když prostě člověk vidí jako člověka, který je v strašném stavu a pak vlastně ho vidí druhý den a on říká si, no, ten vypadá dobře prostě, vypadá skvěle.
Tohle je ten pocit, který máš, když prostě se postaráte o člověka, který je venku, aby mu dáte najíst a umět ho.
No ale ono je to o tom, že ta práce je taky, já mám rád takový dobrodružství toho všedního života. Jo? Takový obyčejný dobrodružství. Nemám rád dobrodružství, nějaký, jako, nějaký risk nebo něco takového, ale a tohle je takový, tahle ta práce je spojená s tím, že opravdu ty tady třeba někomu zachrání život. Jo? Že ten člověk je opravdu těsně před tím. Stalo se mi to několikrát, že ty lidi byli tak zmrzlí, že nemohli mluvit, že neudrželi prostě kelímek v ruce. Pak je postupně jako přivezeš do toho tepla, oni postupně roztávají a během 2-3 hodin prostě najednou jako oživnou. Na těch ulicích se člověk setkává s různýma omrzleněma a se zraněníma, který vlastně jsou srovnatelný třeba jako se zraněníma horolezců, který šplhají někam na Mount Everest. Jo? Tak to prostě ty lidi se prostě třeba napijou, že jo? Někde prostě omrznou. Jako, znám kluka, který ho si pamatuju s obouma nohama. První rok mu vzali jednu nohu, druhý rok druhou, jako teď je prostě na vozejku, jako šílený, ale pořád jako nechci je glorifikovat, jo, ty lidi, ale je teda obdivuhodný, jako co vydrží. No.
S Jirkou Kadlecem se bavíme o lidech bezdomova, ty jim říkáš bezdomci?
Já jim říkám homíci.
Homíci?
To je takový můj výraz.
Pak si řekl to slovo bezdomek.
Občas si řeknu bezdomci. Říkám, teď se omlouvám, to jsem se jako tady většinou říkám lidi bezdomová. A vlastně ten výraz jako bezdomovec, bezďák, vlastně tyhle výrazy jako nemám rád, jo. Protože oni nějak nevyjadřují jakoby ten skutečný stav věcí. Jako. Je to něco jiného. Prostě, když se řekne člověk bezdomová, tak je to přesný popis toho stavu. Jo. Člověk, který prostě přišel o domov. Bezďák nebo bezdomovec, to už vlastně má...
To zní pejorativně.
No, to už vlastně, no, už vytváří nějakou jako skupinu, od který se jako člověk distancuje a s kterou se nemůže identifikovat, jako. Jo,
takže to nepoužíváš?
Takže se snažím to nepoužívat, no, ale teďkon jsem teda použil...
Ne, to bylo předtím...
Bezdomek,
to byla taková zkrátka roztomná.
Tak to se říká, to jsem použil, jako...
Posloucháte pořád za 5-5, bavíme se v mrazu, který je za oknem, bavíme se o lidech, kteří žijí tam venku. Jirko, Praha podle magistrátního webu provozuje 50 míst, kde se člověk může vyspat, možná najíst nebo napít v teple. Ten argument, že kdo chce, tak si nějaké to místo najde. Ne, že to provozuje pouze Praha, ale jsou to ty charity, jako je Naděje, pro kterou pracuješ ty. Jak se na něj díváš, na ten argument? Že kdo chce, tak si může přespat v tom teple.
Tohle je fakt složitý. Jo. Těch míst není dost. A ty místa jsou dost často ve špatném stavu. Řada těch lidí na ulici mi třeba řekne, že do těch nocleháren nechce, protože tam minule chytli třeba srab nebo vši nebo cokoliv jiného. Ty lidi, je tam v jedné místnosti hodně lidí pohromadě. Jsou tam na to dva lidi, nedokážou to prostě vydezinfikovat a udržet takovou čistotu, taky každý ten pracovník je jiný. Když potkáš prostě člověka, který je na ulici, ale který vypadá slušně, tak ho vlastně nemáš kam umístit. Jo? Protože já potkávám takový lidi občas, který vypadají úplně v pohodě a ale já je třeba oslovím, protože jsou někde v noci sami na nějakém místě, které a pak se dozvídám, že oni jezdí tramvajema a já bych jim třeba rád jako řekl o té noclehárně, ale vím, že prostě že to vlastně, že jim tu nocleháru nedoporučím, protože třeba by tam mohli něco chytit. A teďko, jako když člověk, ta věc je taková, že když třeba člověk má svrap, tak všechno to oblečení se musí prostě vyházet. Dostane se oblečení, který máme jako k dispozici, který je nakoupený, ale to oblečení není nijak jako slušivý, je hlavně jako funkční, teplý, ale vlastně člověk vlastně s tou ztrátou toho oblečení, což se mi u jednoho třeba pána jako stalo, tak vlastně ztrácí nějakou svoji jako identitu. Jo. A vlastně už jenom to, že mu člověk musí vzít to oblečení, vyházet mu všechny osobní věci, navlíknout ho prostě do něčeho jiného, tak vlastně to je prostě komplikovaný. A je jako hezký, je super, že třeba teďkon v dopravních prostředkách jako funguje třeba internet. Jo. To je skvělý, to určitě zvýšilo jakoby nebo zvedlo to používání té městské hromadné dopravy, ale myslím si, že co by taky zvedlo používání městské dopravy, by byla investice právě do těchto služeb a do rozšíření těch lůžek, které by měly třeba různý, jakoby, kde by byla třeba možnost umístit i někoho, kdo vlastně třeba na té ulici je krátce a kdo vlastně jakoby nespát jako na to dno v uvozovkách. Jo. A to prostě dneska není. No.
Představuju si, že velkým tématem, když člověk žije na ulici, musí být strach. Takže člověk je zranitelný. My si to neumíme ani představit. Když prostě jsem někde na lavičce, tak se mi může leco stát. Jaké máš s tím zkušenosti?
No tak zrovna dneska v noci jsem ves jednoho pána, který chodí v oberlí, chodí na dialýzy, je těžce nemocný. A protože je vždycky čistý, využívá jako služeb jedný noclehárny, kde má prostě stálý místo, kde mu držej prostě postel, takže a ten pán měl monokl, jo. A my jsme ho nabírali na služebně, na policie, vlastně na hlavním nádraží a bylo to tak, že on někde dostal jako víc nějakého pečiva a teď to šel rozdát těm lidem kolem hlavního nádraží, lidem bez domova. No a údajně, to security na hlavním nádraží má asi zřejmě nějaký pokyn, aby prostě ty lidi jakoby z toho hlavního nádraží vytlačovalo, tak ho napadli a udělali mu jako monokla. No.
To je další věc, že člověk, který je bezdomová, je zranitelný tímhletím způsobem, že vlastně on je vždycky ten, na kterého se ti ostatní dívají z vrchu. Jaký z toho máš zatím závěr? Ty jsi začal za doby covidu, evidentně se toho nehodláš vzdát, té práce?
No mě to baví. Ještě si myslím, že možná, že je to spíš taková jako služba jako pro mě. Že ani já vlastně nedělám jakoby službu. Já prožívám jako úžasný dobrodružství, který jako běžně by člověk v životě nezažil. Tak skoro, kdybych měl víc peněz, tak bych si skoro za to platil. Kdybych měl víc času, ale...
Dobře, a shodneme se, že by bylo žádoucí, kdyby přes noc, nebo by přes den venku nikdo nežil? Že je možné to nějakým způsobem zredukovat?
To není možný. To není možný, protože každý jsme jiný. No. A já jsem dělal taky záskoky, dělám občas během roku na azylových domech. Tam mě baví se s těma lidma povídat. A v jednom azylovém domu byl takový sympatický jako chlápek, který tam všem vařil a prostě byla s ním jako sranda. Já jsem se s ním jako bavil a on říkal, hele, já to umím na té ulici, mě to prostě baví a já na té ulici jakoby budu žít, já už to umím a je to dobrý. A byl to vlastně, byl to chlapík, který byl teda, to říct, že byl zavřený pro nějaký finanční podvod jako větší. Potom rozjel jako podnikání na hlavním nádraží, kdy vlastně začal prodávat knihy. Pak vlastně se tam různě měnily jakoby ty podmínky. On říkal, že už mu to nestojí za to, takže vlastně měl někde v Praze byt. Ten měl prostě nacpaný knihama. A on vždycky říkal, no já jsem měl takovou zásadu, že těm zákazníkům seženu jakoukoliv knihu do druhého dne. A šlo mu to, ale prostě pak se to různě jako měnilo. To je jedno, byly tam různý jakoby tlaky. Takže on řekl, nechám toho teďko a říkal, to bylo potom 5 nejkrásnějších let v mém životě, kdy já jsem jenom rozprodával ty knihy, které jsem měl naschromážený v tom bytě. On třeba jako, jenom pro zajímavost, jo, on třeba objednal celý náklad jako nějakých rodokapsů a ten prodal, jako že on přijal vagón prostě, on to na rudlu prostě, to tam jako někam navozili prostě a pak to postupně takže 5 let jsem takhle prodával ty knihy, no a pak to skončilo a já jsem si říkal, že už mi to za to nestojí, to honění, že už jsem se nahonil dost a prostě od té doby jako je na ulici, no. Inteligentní chlap, jako schopný, ale vlastně proč ne, že jo, to tak jako někdo, že to není jenom, je to taky jako životní, pro někoho je to jako životní styl, no.
Jiří Kadlec, špičkový pasparter, rámař a taky pracovník pro Charitu Naděje v Praze. Jiří, moc děkuji za tvůj čas.
Taky děkuji.
Za 5 s Petrem Vizinou.
Službu lidem bez domova dělám tak, jak bych si ji přál, kdybych jednou na ulici skončil já sám, řekl mi ještě ve dveřích při rozloučení Jiří Kadlec, dobrovolník Pražské naděje, kterého jste právě slyšeli. Teď se podíváme do Ostravy o seniory, lidi zdravotně postižené, osamělé matky s dětmi či právě o lidi bez domova se v metropoli Moravskoslezského kraje 32. rokem stará Charita Ostrava. Počet lidí bez domova je v Ostravě poslední roky odhadován na 900. Zhruba polovina je podle sociálních pracovníků v zimě v azylových zařízeních. Na zkušenosti s tou druhou půlkou, tedy s lidmi bez přístřeší v zimě, se budu ptát vedoucí střediska Charity Ostrava Jany Němcové. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Němcová, jak vypadá v zimě váš pracovní den?
V zimě je náročnější než po zbytku roku, protože samozřejmě, teď už máme únor, čili zima je několik měsíců a jsme unaveni jak my pracovníci, tak i naši klienti, protože pro ně je to nejnáročnější období roku.
Řekněte mi, to je vlastně věc, která mě neustále překvapuje, jak může člověk v zimě vydržet přes den a hlavně přes noc na ulici. Co myslíte vy?
Já jako terénní pracovník tu práci dělám vlastně 6 let, tak naši klienti to mají trošičku posunuté. Když my si myslíme, že nám je zima, tak jim je dobře. Oni vlastně tím dennodenním pobytem v chladném prostředí jsou více otužilí a mají to vnímání chladu trošičku jinde a mají samozřejmě jiné mechanizmy přežití i v zimních nocích, tak i v dnech. Mají finty, používají různé izolace, mirelony a igelity a oděvy. Prostě umí s tím zacházet, umí s tím pracovat, aby mohli přežít.
A vy, když v Ostravě jedete za lidmi, kteří bydlí venku, žijí venku, vy už víte, kam jet, nebo tak projíždíte Ostravu a hledíte, kdo je v té zimě venku?
Máme obojí způsob. Děláme monitoring dotčených oblastí, kde víme, že bydlí naše komunity lidí bez domova, kteří více či méně jsou saturovaní, protože někteří bydlí. Jo? Používám to s uvozovkami, protože je to bydlení v různých maringotkách nebo v nějakých polopřístřežcích vytvořených mnohdy ze stanu, jo, ale jsou to vlastně kolonie lidí, kde my přijíždíme a kontrolujeme jejich stav, jejich potřeby. V případě ohrožení samozřejmě voláme záchranu, rychlou záchranku anebo policii, záleží podle toho. A samozřejmě potom objíždíme místa, kde víme nebo předpokládáme, že se naši klienti zdržují, to znamená na různých teplovodních kanálech, na zastávkách, jo. Vozíme sebou horkou kávu a předáváme jim informace o třeba otevření zimního nočního centra, kde mohou přežít mrazivou noc. I do jiných služeb, jo, jiných služeb jako denní centra, a motivujeme je k tomu, aby se přesunuli a nezmrzli.
Teď mě bude zajímat vaše osobní zkušenost. Já se dočítám, že Ostrava má v zimě 734 míst, kde se dá přespat pro lidi, kteří jsou venku. Podle vaší zkušenosti, když to nabídnete někomu, kdo je venku, že by mohl přespat uvnitř, ale samozřejmě to bude znamenat, že by se tam musel přemístit a tak nějakým způsobem se podřizovat trochu pravidlům toho azylového bydlení, tak využijí to ti lidi?
Vy jste to řekl hezky moc, to podřizování těm pravidlům. Jako my, kteří žijeme v bytech a v domech, jsme individuality, tak i naši lidé, kteří žijí venku, jsou také individuality. To znamená, někomu, když nabídnete teplý nocleh, tak to přijme a podvolí se pravidlům, protože samozřejmě je třeba dodržovat nějaké pravidla, když využíváte krizovou noclehárnu i jinou noclehárnu než zimní krizovou, tak někteří to přijmou a někteří to nepřijmou. Ale většinou jsou nadšení, když otevřeme, protože když sledujeme počasí a když je velký mráz, když je pocitová teplota nepříjemná, když sněží nebo prší, tak otevíráme krizovou noclehárnu, kde vlastně klienti, mimo běžný režim jiných služeb, tak vlastně ještě klienti mohou spát tady v našem domě svatého Benedikta Labre.
Kolik je teďka stupňů v Ostravě? Jak to tam vypadá se zimou?
Přes den dneska je to příjemné, protože svítí sluníčko a řekla bych, že bude tak maximálně -2, ale v noci bylo tuším -7 nebo -8.
Podle vaší zkušenosti máte dojem, že v Ostravě lidi bez domova jsou jiní než třeba v jiných městech? Ono se třeba mluvilo o tom, že Ostrava je prostě velké industriální město, že by se to nějak mělo taky poznat na tom, kdo tam na té ulici žije.
Víte, já nemám úplně jiné zkušenosti z jiného města, ale naši klienti jsou velmi rozmanití i třeba národnostně. Máme docela dost Poláků, Slováků, pár lidí z Ukrajiny. Jsou tady lidé i z jiných měst, nejenom z Ostravy, kteří se vlastně k nám dostanou do toho denního centra, nebo kolegové terénní je osloví v terénu, nebo přijdou na tu noc přespat.
Tak to je asi specifikum, že přece jenom jste v Moravskoslezském kraji nedaleko Polska. Jste taky určitou křižovatkou a zároveň se stále do Ostravy jezdí za prací, jestli se nepletu.
Ano, máme tady různé obchodní zóny a naši klienti to berou jako výhru, když mohou získat vlastně práci, sice agenturní, ale vlastně dostanou práci a k tomu bydlení na ubytovně, ale je to jedna z cest a my to samozřejmě podporujeme.
Řekněte mi,
klienty nepěstovat, ale posouvat k řešení jejich situace.
Rozumím. Řekněte mi, představuju si tedy, je noc, je -7, vy objíždíte město nebo vaše pracovníci, co můžete lidem, kteří jsou venku, nabídnout?
My nejezdíme v noci, to je rozdíl mezi vlastně asi kolegou, který byl přede mnou.
Ano.
Jezdíme přes den a jak jsem říkala, nabídneme horkou kávu, případně určitě poradenství, kde mohou, když chtějí jít, ti, kteří neznají služby, zprostředkujeme třeba i telefonický hovor, když chce někdo hovořit s někým z rodiny, protože snažíme se i klienty namotivovat k tomu, aby se vrátili do rodinného prostředí. A řekneme jim, podáme informaci, že dneska zimní noční, přijďte. Jo. A v případě, že ti klienti přijdou a je plno, tak vždycky kolegové nočaři, jak jim říkám já s oblibou, obvolávají organizace jiné, to znamená Armádu spásy a noclehárnu svatého Františka. Naši charitní.
Jiří Kadlec, který mluvil před vámi, je v jiné situaci než vy. On je profesionální pasportér a rámař, který čtyřikrát za měsíc prostě má noční službu pro Pražskou naději. Vy sama pracujete na plný úvazek v charitě Ostrava, říkáte 6 let. Hleďte, podepisuje se někdy na vás to, že to děláte už přece jenom 6. rokem je docela dlouho a člověk potřebuje pořád nějakou energii do téhle práce. Co vás tak u téhle práce drží?
Tak já mám několik mechanismů záchranných, jak já říkám. Jedním z nich je víra v Boha, protože ty situace nejsou mnohdy jednoduché. Poslouchat lidské obtíže vlastně celý den, ať na nízkoprávém denním centru nebo v terénu podle toho, kde mě je potřeba, nebo potom na zimním nočním. Ale všichni, kteří tady jsme v zaměstnaní, tak jsme srdcaři. To znamená, my si nedokážeme představit dělat jinou práci. Je to pro nás náplň, a i když teď letošní zima ještě o to těžší, že máme docela velký nárůst nových klientů vlastně každý den. Takže děláme svoji práci velmi rádi. Rodina nás podporuje, vzájemně se podporujeme a je to strašně fajn pocit, když potom třeba potkáte někoho a on vás obejme a řekne, že třeba bydlí jako díky vám, nebo že má vyřízané doklady díky naší práci a může začít pracovat, nebo že jsme mu v pravou chvíli půjčili telefon a mohl zavolat své matce a bydlí zpátky s maminkou. Jo. To jsou velmi silné momenty, které tu práci posouvají. A samozřejmě já, když jsem začínala před 6 lety v charitě, tak jsem byla naivní a chtěla jsem spasit celý svět, ale naštěstí jsem dospěla do takové rozumné fáze, že my se snažíme pomoci těm lidem, kteří tu pomoc opravdu chtějí a chtějí si nechat pomoci. Čili to je jeden takový jako silný, nevím, je to prostě nějaká myšlenka, kterou se snažím držet i ve své kolegy.
Paní Němcová, vy jste řekla, že přibývají lidé na ulici. Proč to tak je?
Doba je velmi těžká, to asi všichni víme, když nám každý měsíc chodí složenky a ty čísla se tam mění ne dolů, ale nahoru. Ale já vnímám i jakousi vztahovou chudobu. Vztahovou chudobu v tom, že už trošičku za toho covidu jsem si začala všímat, že lidé se od sebe vzdalují a jsou tím, jak je ta doba těžká, tak paradoxně opouštějí své zavedené sociální skupiny a proto si myslím, že spousta lidí neunese tu tíhu toho a z různých důvodů, nebo tady z těchto důvodů třeba začne pít, brát drogy, odejde od rodiny nebo se lidé rozcházejí, svazky se rozpadají, partnerské, manželské. Jo, v tomhle vidím jako velký problém té vztahové chudoby.
Čili o vztahové chudobě mluvíte jako o síti, které taky člověk, když poruší ty vztahy, tak tou sítí může propadnout, protože ho k těm lidem okolo něj nic neváže, je to tak?
Určitě.
Hmm. A řekněte mi...
Pasly v komunitě bezdomovecké jsou většinou, jsou jako i hluboké, to bez diskuse jsou tam přátelství a oni si v těch komunitách mnohdy nahrazují rodinu, ale je to přece jenom, není tam taková vazba silná, jako bývá v rodinách.
Rozumím. A řekněte mi, když vy jste mluvila o víře v Boha, k tomu, k té jsme se ještě dnes nedostali, když vidíte vztahovou chudobu, nebo vidíte tu materiální chudobu, nebo zoufalství, tak co to dělá s vaší vírou v Boha?
Já nevím, Bůh je láska, takže Bůh je láska a naděje. Mám takové jednoduché pravidlo a on nás nikdy nenechává samotné. Jsme všichni boží děti a vždycky, když za něco prosíme, tak mnohdy jedeme si nějakou, já říkám, nějakou uličku a Pán Bůh nám to dá, ale z jiné strany. A je to samozřejmě lepší, moudřejší a je to prostě boží rozhodnutí. On nás přesahuje, Pán Bůh, takže nedokážu si představit, že bych nebyla věřící, protože tu práci bych asi úplně nemohla zvládat, nemohla bych ji dělat.
Hmm. Pan Karlec před vámi říkal, že on tu práci dělá tak trochu kvůli sobě, že mu přijde dobrodružná. Tak vy kdybyste měla říct, proč?
No to má pravdu. Jo. Já jsem říkala, že kdybych třeba dávala nějaké výběrové řízení na naši pozici sociálně nebo mezi nás, kdyby někdo chtěl nastoupit, tak bych jako mu řekla, že zažije něco, co v životě nezažil a asi už ani nezažije. Je to úžasné. Ano, a je pravda, že vlastně i jako maminka dvou malých dětí si tady plním nějaké své malé dobrodružné. Jo, je to adrenalin. Adrenalin, nikdy nevíte, co vás potká, jak v terénu, tak na NDC.
A kdyby jste měla pojmenovat to, co jste zažila a nikde jinde byste to nezažila, ten adrenalin, tak co by to z té vaší práce bylo?
Jsou to ty kontakty s těmi lidmi. Kontakty s lidmi, které jsou velmi těžké, ale zároveň naplňující a vy máte, nebo takhle, jako nemyslím jenom já, ale kolegové sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terénáci, všichni, co tady pracujeme, tak mají nějaké dovednosti a mohou těm lidem v rámci toho kontaktu s tím klientem nějak pomoci, nějak ho nasměrovat. Někdy stačí rozmluva u teplé kávy a někdy potřebujete s tím člověkem pracovat delší dobu. Ale je to ta možnost prostě toho kontaktu, který je dobrodružný, protože jdete do toho a nevíte, jo, kdo je před vámi, jestli je to člověk, který někoho někdy v životě zabil, nebo je to jenom hodný pán, kterého třeba žena vyhodila z domu.
Hmm.
A je to pěkné to odkrývat a společně s tím klientem hledat tu cestu. Tu cestu z té situace.
Vy zmiňujete zajímavou věc, že se vlastně učíte lidi nesoudit. Je to, existují další věci, které, nebo iluze, kterých vás tahle práce zbaví?
Nevím. Nikdy jsem tak nad tím nepřemýšlela, jestli mě, kromě teda té naivity, ale člověk se stává většinou pragmatickým. Pragmatickým v tom kontaktu. Přijdete, musíte něco řešit. Jo? Zlepšují se vám vaše dovednosti. Vaše dovednosti týkající se různého zařizování, přemýšlení. Jo, rychle, teď vidíte člověka podchlazeného, co dělat, jak s ním zacházet, kam volat, pomůžu si sám, nebo kolega. Jo, čili všichni jsme tady zpraktičtěli.
Zrovna to mě napadlo, že se s vámi rozloučím jako s člověkem, který nám představil praktickou pomoc. To byla vedoucí střediska Charity Ostrava Jana Němcová. Já vám moc krát děkuju za váš čas, ať se vám daří.
Děkuji vám taky za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou. To byl pořad Za 5-5. Venku za oknem je zima, bavil jsem se s Janou Němcovou a Jiřím Kadlecem o jejich práci pro lidi, kteří v té zimě venku žijí. Děkuji za pozornost, kterou jste mým hostům věnovali. Loučí se s vámi Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.